Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ninayekukaribisha hivi leo ni mimi Mary Mgawe.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Julai 28, siku ya Ijumaa alfajiri mwaka wa 2017. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa wachambuzi wa masuala ya usalama na kiraia huko DRC wameomba makundi ya waasi kusalimisha silaha zao.
Sisi tunaweza tukapenda wote watoke, lakini watoke na watu wao ambao wanafanya vitendo vibaya, kusudi raia wabaki ndani ya usalama.
Na katika habari nyingine, tunakuarifu kwamba bunge la Uganda limeandaa kikao kujadili uchaguzi unaotarajiwa kufanyika katika nchi jirani ya Kenya.
Hivyo ni vidokezo vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, lakini kwanza tutaanza na habari za dunia katika matangazo haya ya Kumekucha Afrika, zikisomwa na mwenzangu Sandy Shomari.
Mke wa rais Robert Mugabe amemtaka rais huyo mwenye umri wa miaka 93 amtaje jina lake kama mrithi wa utawala wake. Grace Mugabe, ambaye anaaminika kwa kiasi kikubwa kufahamu matakwa ya rais huyo, alitoa maelezo hayo jana Alhamisi wakati akihutubia mkutano wa idara ya wanawake katika chama cha ZANU PF mjini Harare. Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la serikali ya Zimbabwe ZBC, mke wa rais mwenye umri wa miaka 52 amesema hakuna tatizo lolote kwa rais huyo kumtaja mrithi wake, ambapo wote wataungana naye na kukiwezesha chama kuunga mkono mgombea mmoja. Shirika hilo la ZBC linasema kwamba mke huyo wa rais amesema rais ana haki ya kushiriki katika kumchagua mrithi wake na kwamba uamuzi wa rais ndio wa mwisho. Rais Mugabe, ambaye ameongoza nchi hiyo tangu mwaka 1980 walipata uhuru wao mpaka sasa, amekataa kumtaja ni nani atamrithi licha ya mgawanyiko unaoongezeka katika chama chake. Jenerali mkuu wa jeshi la Marekani anasema bado hakujawa na mabadiliko yoyote licha ya tangazo la rais Donald Trump kwenye ukurasa wake wa Twitter juu ya sera ya watu waliobadili jinsia zao kuzuiwa kujiunga na jeshi na kushiriki kwa namna yoyote ile katika jeshi la Marekani. Hakutakuwa na mabadiliko yoyote kwa sera ya sasa mpaka maelekezo ya rais yatakapopokelewa na waziri wa ulinzi Jim Mattis, na waziri huyo akataka mwongozo. Mkuu wa majeshi Jenerali Joseph Dunford aliandika katika waraka wake uliopatikana na VOA. Msemaji wa mkuu huyo Captain Greg Hicks ameambia Sauti ya Amerika kwamba Dunford ametuma barua Alhamisi asubuhi. Waraka huo uliandikwa kwa viongozi wa jeshi, makamanda na viongozi wengine. Na kwenye mkesha wa siku ya homa ya maini duniani, yani World Hepatitis Day, shirika la afya duniani WHO linatoa wito kwa kuongeza hatua za kutokomeza hepatitis B na C ifikapo mwaka wa 2030. Inasema lengo linaweza kufikiwa kwa kuongeza viwango vya kutambua, matibabu na namna ya kuzuia ugonjwa huo ambao unaweza kusababisha kifo kutokana na ugonjwa sugu unaoathiri seli katika ini na saratani ya ini. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Ripoti ya shirika la afya duniani WHO inaelezea hepatitis B na C iliwaathiri watu milioni 325 na kusababisha vifo milioni 1.34 mwaka 2015. WHO inatoa wito wa kutokomeza kabisa tishio la afya ya umma kwa kupunguza maambukizo mapya kwa asilimia 90 na vifo kwa 65% ifikapo mwaka 2030. Maafisa wanasema inawezekana kama nchi zinaonesha nia ya kisiasa na kuwekeza katika nyenzo zilizopo ili kutokomeza ugonjwa huu duniani. Wanasema mlipuko wa hepatitis B ambao kwa kiasi kikubwa unaathiri maeneo ya bara la Afrika na maeneo ya magharibi mwa Pacific yanaweza kuzuilika kwa kuwapatia chanjo watoto wachanga dhidi ya ugonjwa huo. Kulingana na hepatitis C, mkurugenzi wa WHO kwenye idara inayohusika na programu ya HIV na hepatitis duniani, Gottfried Helschel, anasema kumekuwepo na mabadiliko katika matibabu kwa ugonjwa huu. Ameiambia Sauti ya Amerika VOA, hadi miaka 4 iliyopita, hakuna matibabu mazuri yaliyokuwepo kwa hepatitis C, ambao unaua takriban watu 400,000 kila mwaka.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Mvutano unaoendelea huko White House ulionekana wazi jana Alhamisi wakati mkuu wa mawasiliano Rais Trump Anthony Scaramucci kuwashutumu wale wanaovujisha habari na taarifa za kudhalilisha kuhusu utawala wa Trump kwa kuanza kampeni ya maneno makali akiwalenga wapinzani wake. Scaramucci alimlaumu mkuu wa utawala wa White House Reince Priebus na mkuu wa mikakati wa White House Steve Bannon katika mahojiano na jarida la New Yorker yaliyojaa matusi, ambalo jarida hilo la wiki lilichapishwa kwenye mtandao wake wa Alhamisi. Scaramucci mwenye taaluma ya benki alifanya kazi Wall Street zamani na muungaji mkono mkubwa wa Rais Trump, alimshambulia kwanza Priebus ambaye alikuwa akimshuku kuvujisha taarifa za siri za mikutano ya White House. Priebus, mwenyekiti wa zamani wa chama cha Republican ambaye ana mtandao mkubwa wa Republican waandamizi, ni mmoja wa maafisa wenye nguvu katika utawala huo. Viongozi wa Republican kwenye baraza la Senate wanajaribu kupata ungaji mkono kwa kiasi kidogo katika sheria ya afya ya Marekani baada ya kushindwa kuiondoa moja kwa moja na pia kuweka sheria mpya mbadala. Juhudi hiyo mpya inalenga katika kutafuta ungaji mkono katika kile wa Republican walichokiita muswada mwembamba ambao utaondoa sehemu ya bima ya afya ya hueni ya miaka 7. Mapendekezo hayo yataondoa kile kilichokuwa ni lazima kwa Wamarekani wote kununua bima ya afya au walipe faini, na kipengele kilichowataka waajiri wote lazima kuwapa wafanyakazi wao bima ya afya, na vile vile kuondoa kodi kwenye vifaa vya huduma ya afya. Waumini wa Palestina na polisi wa Israel walipambana jana Alhamisi nje eneo takatifu katika eneo la Old City ndani ya Jerusalem baada ya Israel kuondoa baadhi ya hatua za usalama iliyoweka mapema mwezi huu. Wapalestina waliotupia mawe polisi wa Israel ambao walijibu kwa mabomu ya machozi na risasi za mpira wakati walipokuwa kwenye mlango wa kuingia eneo hilo, polisi wa Israel walisema. Kwa mujibu wa shirika la Hilali Nyekundu la Palestina, Wapalestina wasiopungua 100 walijeruhiwa katika mapambano hayo, baadhi yao wakiwa wameshambuliwa na risasi za mpira au kupigwa. Baadhi waliojeruhiwa wameuvunjika mifupa, shirika hilo lilieleza.
Matangazo haya Kumekucha Afrika na kujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Bunge la Uganda limeandaa kikao maalumu kujadili uchaguzi unaotarajiwa katika nchi jirani ya Kenya, wabunge wakiwa na hofu kwamba huenda uchaguzi huo ukaathiri maisha na uchumi wa Uganda. Bunge linataka serikali kuhakikisha taifa kuhusu usalama wa raia wake wanaoishi nchini Kenya pamoja na usafirishaji wa bidhaa muhimu, kwa hofu kwamba huenda uchaguzi huo ukakosa kumalizika kwa amani. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anaripoti.
Mbunge baada ya mwingine wamejadili uchaguzi mkuu katika nchi jirani ya Kenya, kila mmoja akieleza kwamba uchaguzi wa Kenya unaihusu Uganda kwa karibu sana na matokeo yake lazima yatawagusa Waganda.
So the ordinary people will suffer in the end.
Wabunge wamesisitiza kwamba ni lazima Uganda jitayarishe vipasavyo hasa kwa usafiri wa mafuta na bidhaa muhimu kutoka bandari ya Mombasa hadi Uganda. Wakitoa mfano wa mwaka 2007 ambapo Uganda ilikabiliwa na uhaba mkubwa wa bidhaa muhimu baada ya kutokea ghasia baada ya uchaguzi wa Kenya.
The landlocked country. If there is a problem, how are we going to get fuel?
Uganda inategemea nchi jirani hasa Kenya kuingiza bidhaa zake. Kama kuna tatizo katika nchi ya Kenya, hatutaweza kupata bidhaa muhimu kama mafuta. Kenya inapojiandaa kwa uchaguzi mkuu, lazima tuwe na uoga.
They are going into election, then we need to fear.
Uganda pia inataka nchi ya Rwanda, Sudani Kusini na Burundi kujitayarisha kwa lolote litakalotokea wakati na baada ya uchaguzi wa Kenya. Waziri msaidizi wa madini na mafuta Peter Lokres, hata hivyo, ameeleza bunge kwamba Uganda ina uwezo wa kuhifadhi mafuta kwa siku 16 pekee, na endapo kutatokea tatizo nchini Kenya, basi hakuna jinsi Uganda itaepuka athari zake. Tunatarajia kwamba bei ya mafuta itapanda kwa karibu shilingi 85 kila lita. Tutaweza kuagiza mafuta lakini yatadumu tu kwa muda wa siku 16 pekee. Bunge limekubaliana kwa pamoja kwamba njia mbadala itakayochukuliwa na Uganda endapo usafiri wa bidhaa muhimu utatatizika itakuwa ni usafiri kupitia bandari ya Dar es Salaam nchini Tanzania. Wabunge vile vile wanataka serikali ya Uganda kuweka mipango ya dharura kuwashughulikia raia wake wanaoishi nchini Kenya iwapo hali ya amani nchini humo itageuka na kuwa ndivyo sivyo. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Tangaza Kumekucha Afrika na kujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo haya na vipindi vyetu kupitia mtandao wa www.voaswahili.com. Hivi sasa tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Mkuu wa chama cha maskauti nchini Marekani aliomba radhi jana Alhamisi kwa maneno makali ya kisiasa yaliyotolewa na rais wa Marekani Donald Trump aliyotoa katika hotuba mapema wiki hii katika mkutano mkubwa wa kitaifa wa maskauti Jamboree ambao hauegemei upande wowote wa kisiasa. Michael Sabar, mkuu wa maskauti Marekani, amesema mipango ya maskauti kwa maelfu ya vijana katika tukio hilo katika jimbo la Virginia imegubikwa na maelezo yaliyotolewa na rais wa Marekani. Saba aliongeza kwamba ninaomba radhi kwa moyo wangu wote kwa familia ya maskauti kwa maneno makali ya kisiasa yaliyoingizwa kwenye mkutano huu mkubwa. Hiyo haikuwa nia yetu. Jenerali wa Marekani Mark Milley, mkuu wa majeshi, anasema teknolojia ya makombora ya Korea Kaskazini inaweza kuwa imeongezeka kwa kiasi kikubwa kuliko ilivyotarajiwa. Miley alizungumza jana Alhamisi katika ukumbi wa National Press Club mjini Washington DC wakati raia wa Korea Kaskazini wakihitimisha siku ya kumbukumbu ya kuadhimisha kumalizika kwa vita vya Korea. Miley aliwaambia watu wanaomsikiliza kwamba Korea Kaskazini ni hatari sana na hatari zaidi jinsi siku zinavyokwenda mbele.
Shukrani sana mtazamaji, msikilizaji uliyejiunga nasi hivi sasa. Haya ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Na tukielekea DRC, mwandishi wetu Osteri Marivika anaripoti kuwa wachambuzi wa masuala ya kiusalama pamoja na mashirika ya kiraia nchini DRC wameomba makundi ya waasi mashariki mwa Kongo kusalimisha silaha zao na kurudi katika maisha ya kawaida kwa kunusuru maisha ya raia wasiokuwa na hatia wanaohangaika kila wakati. Hebu tusikilize taarifa yake.
Mashirika hayo ya kiraia imesema hayo baada ya kiongozi mmoja wa kundi la waasi Tabo Taberi Cheka kujisalimisha kwa kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa MONUSCO siku mbili sasa, huku wapiganaji wake na silaha zikisubiriwa. Polina wa Maria ni akina mama mwanaharakati Kivu Kaskazini hapa mashariki mwa Kongo.
Sisi tunaweza tukapenda wote watoke, lakini watoke na watu wao ambao wanafanya vitendo vibaya, kusudi raia wabaki ndani ya usalama. Wao wanazorotesha usalama, lakini kwa kujiripoti asiache hata mtu mmoja huko nyuma, sababu tena watajiunda wengine vikundi. Ndio maana tunasema na wale wengine ambao wako ndani ya vikundi mbalimbali katika nchi, wote wajiripoti, lakini wakileta na wasi yao, kusudi usalama ikue.
Naye Plasidi Nzilamba ni mdadisi wa mambo ya kisiasa pamoja na kiusalama akiwa Goma.
Tumeenda kugundua kama makundi mamoja mamoja yanaenda kutumika si kwa ajili yao wenyewe. Kuna watu ambao wanakuwa nyuma yao. Kuna manchima madogo madogo ambayo yameogopa sasa kuingia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waziwazi. Sasa yameenda kutumia vikundi vya silaha vya wakongomani wao wenyewe. Ndio sababu kwetu ni kuona kama vijana wameenda ingia katika mchezo ambao ni wa kubomoa nchi, na kuwaita kwa haraka ili waweze kujiondosha katika vikundi hivyo ambavyo vinamiliki silaha na ambavyo vinaharibu maisha yote ya wakazi wa mitaa yetu ya Jimbo la Kivu ya Kaskazini.
Ifahamike kwamba Cheka aliyejisalimisha kwa Umoja wa Mataifa anatafutwa na mahakama ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa tuhuma za ubakaji wa wanawake pa Walikale, eneo la Madini, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Kongo.
Watu wake wamefanya mambo mengi mabaya kwa kina mama, wamefanya ubakaji, na pale tunasema jinsi imeripoti haweze kuliziwa. Wale watu wake ambao wamebaka wa mama itakuwaje? Watu wake wamebaka wanawake, yafaa analipa, yafaa anajibu yale ambayo amewatenda.
Makundi inayozalika hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mengi hayana msingi wowote, ila kila kundi likiwa na lengo la kulinda kabila lake. Usher Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Na Senegal inakamilisha msimu wa kampeni za uchaguzi kabla ya upigaji kura wa Jumapili. Mwandishi wa VOA Sofia Christensen anaripoti kutoka Dakar, na Harrison Kamau anasoma ripoti yake.
Gesi ya kutoa machozi ilikuwa imetanda hewani katikati ya mji wa Dakar wiki hii pale polisi walipowatawanya waandamanaji wa upinzani walioitwa na rais wa zamani Abdoulaye Wade kupigana na maandalizi ya uchaguzi ujao. Wade kurejea nchini na kuongoza ushirika mkuu wa upinzani ni moja ya mambo yanayochochea kuongezeka kwa shida wakati wa kipindi cha kampeni. Mshindani mwingine mkuu wa kisiasa ni meya wa Dakar ambaye anaongoza ushirika unaojulikana kama Manco Tagzanu Senegal. Anaongoza huo akiwa gerezani. Khalifa Sall alikamatwa mwezi Machi na kushtakiwa kwa ubadhilifu wa fedha za umma. Ameomba kuachiliwa kwa muda wakati wa kipindi cha kampeni, lakini ombi lake lilikataliwa na mahakama kuu. Wafuasi wake walisubiri nje ya mahakama kusikia maamuzi. Mama Gueye ni mratibu wa Ande Dorel Khalifa kwenye harakati za siasa zinazomuunga mkono meya. Anasema hukumu haitaathiri kampeni ya Manco. Tutaendelea kupambana mpaka atolewe, amesema. Lengo letu ni kuona anaishi na anakuwa rais ajaye mwaka wa 2019. kuna viti 165 vinavyotakiwa kujazwa katika bunge la taifa, na wapiga kura Jumapili watachagua wawakilishi kutoka orodha ya vyama 47 wakipiga kura zao katika misingi ya chama badala ya wagombea binafsi. Wengi wanaona upigaji kura huu ni aina fulani ya kura ya maoni kwa serikali ya sasa ya Macky Sall, na tathmini kwa changamoto kwa wadhifa huo wa juu katika uchaguzi wa mwaka wa 2019. Ingawaje wachambuzi wanasema si rahisi kwa chama tawala kupoteza wingi katika bunge, kumekuwekwa na baadhi ya gasi ya wakati wa kampeni. Ndani ya kuzunguka Dakar, wafuasi wa ushirika wa Sall, Manco, umepambana mara kadhaa na wanachama wa ushirika wa rais unaojulikana kama Benobok Yakar. Mchambuzi wa siasa wa Senegal, Ali Farid Diaye, anasema ushirika wa meya umefanya kuwepo ndani kwa mgombea wa Odio, jambo wanalofuatilia kwa bidii. Ni mbinu ya kuweka shinikizo kwa serikali, amesema, na kuongeza suala la uhuru wa mfumo wa mahakama na kuwakumbusha wananchi wa Senegal kuhusu ukosefu wa haki. Wanasema kuwa Khalifa Sall anapata taabu. Wakati huo huo, rais wa zamani Wade amejiunga na jamii za kiraia katika kulaani uchelewesho wa kuanzisha mfumo wa kutumia alama za vidole katika kutoa kadi za wapiga kura. Vitambulisho vipya vilizunduliwa rasmi na serikali Oktoba mwaka jana na pia vitatumika kama kadi za kura. Jana vyombo vya habari vya ndani vimeripoti kuwa mahakama ya kikatiba imeidhinisha ombi la ofisi ya rais kuruhusu raia wasiokuwa na vitambulisho vipya kupigia kura kutumia aina nyingine ya vitambulisho.
VOA mitaani.
Na katika VOA mitaani hivi leo, moja kwa moja tunaungana na mwandishi wetu Josephat Kioko kutoka Mombasa kutupasha zaidi.
Kwa majina ni Steve Odori, linalofahamika sana ni Chebo. Mimi kwa upande wangu sana nimehangaika sana na hii jamu ya Mombasa. Hizi container tunavyo sisi, mizigo inayotoka kwenye kiwanda chetu kinatoka kwenye port ya Mombasa, zinaingia viwandani, vingine vinaenda Nairobi, vingine huenda Kampala. Hata wengi wa madereva wetu ambao tuko nao hapa mitaani tunaoishi nao pia wamekuwa kiadhirika, sababu hata manyumbani wamekuwa hawezi rudi manyumbani sababu ya jamu. Unaona, wakitoka bandarini wao ni moja kwa moja washapigiwa simu na wakubwa wao wapeleke mzigo unahitajika. Sasa inakuwa ni nadra sana wao pia kukaa na familia zao, jamani serikali. Tuko na wageni ambao ni wa Kongo hapa, tuko na Watanzania. Tuko wengi sana, kabila mingi hapa mjini kwetu Mombasa. Unaona, sasa serikali jamani, tafadhali hebu tia mguu na mkono kabisa na kichwa zaidi, tupate kusaidika serikali.
Mimi naitwa Mohamed Abdalla Faki ama Modi Mula. Najulikana kama Modi Mula kwa sana. Mimi dereva matatu, ndio reli mpya yaje, lakini si watu matatu tuumia zaidi, na hatuoni suluhisho kabla serikali haijaingiza mkono wake na miguu yake. Wao ndio kila kitu, wao ndio waweza tusuluhisha. Sisi tukapata mambo yako mazuri na barabara yetu. Lakini bila hiyo hatuoni kabisa. Hiyo barabara zimeharibika vibaya sana, tuliziona juzi. Kuna rafiki yangu amesafiri juzi. Leo ndo nambia yuko junction na ntoka juzi Mombasa. Leo ndo yuko junction. Na yue na Kampala. Hebu nambia. 3 days yuko kwenye jamu wa simamu. Kazi naenda vipi kwa ndio?
Tukitoka makazi, tunapata magari haziendi. Fare ni hali ya juu. 100 kutoka town kurudi kwetu tunalipishwa 100. Saa zingine hauna hiyo 100, inabidi ukaze mwendo uanze kutembea kutoka town mpaka kurudi makwetu. Tunateseka sisi barabarani sana haki. Tuangalia haya mambo haki itakuwaje, maana fare zinapanda kila wakati, kila kukicha. Saa zingine sisi watu wa kawaida tunafanyia pesa kidogo, inamalizikia kwa fare. Sasa hayo mambo tuyaangazie jamani. Sasa watu wa pikipiki haswa, ni fare yao ni 300 kutoka town kurudi kama kwetu ni Magongo. Mimi naishi Magongo, kurudi Magongo ni 300 haswa. Sasa mtu wa kawaida kama mimi sijui nitatoa wapi hiyo 300 ndo nifike. Juu wao wanaweza penya, ukiingia ukipanda pikipiki unapenya unafika kwenye. Lakini watu wa matatu hivyo hivyo wanapenya, lakini hawawezi fika haraka. Unatoka huko kama saa 8 unafika kama saa 1 usiku ndo unafika nyumbani, watoto wako wapo wanakungoja. Hakuna vile unaweza penya ukuje haraka haraka.
Jamu umetofect sana, kama hatuna kazi huwa tunajaza magari pale. Tupata mankuli yetu ya kuna nyumbani. Lakini sasa hivi tunaweza keti karibia masaa 3, huwezi jaza gari hata moja. nabaki unaenda nyumbani hauna hata shilingi. Labda mwenzako amekwambia anafunga saa 2, akuletea gari uende kama trip 3 upate chako. Unapata anakuja gari inakuja saa 5 saa 6, inakuwa uwezi tena kuingia kazi kufanya kazi. So jamu umetuathiri pakubwa sana, yani sana. Serikali tunaomba tusaidie kuhusu upande huu wa mapato yetu ya matatu na jamu hii ilozidi.
Nyinyi mko barabara kila siku, mwasikia sababu ni nini hasa?
Tusikia sababu ni barabara mbovu. Sababu ni barabara ni mbovu. That's why magari hazitembei. Kwanza jua mvuko unasikia barabara imeharibika vibaya. Sasa kuna gari inaweza tembea mbio. Unaona gari lazima itembee polepole. So lazima ziwe barabara ni mbaya, watengezee barabara tuomba.
Mimi kama abiria sijui ni udogo wa barabara zetu na ubovu wa barabara zetu na magari yamekuwa mengi sana. Ingekuwa serikali ingeweza katujali, barabara zingepanuliwa, magari yapate nafasi ya kutosha, ndipo sasa jamu ipate kuisha. Tutaishi na jamu mpaka mwaka lini? Serikali iko wapi jamani? Wananchi tunahangaika. Nikiangazia wananchi wenzangu nikiwa mmoja wao, mimi kwanza naadhirika sana, kishughuli zangu hazitembei vinavyostahili. Na maisha yalivyo saizi ni mpaka binadamu ujipeleke mbio sana na uongeze kasi kwa mwendo ndio upate makuli yako ya kila siku. Asa mimi kama mkaaji hapa eneo hili la Changamwe ninayefanya shughuli yangu naadhirika sana, sababu wakati ule nikitoka nakimbia mahali kama mjini nikafanya mawili matatu nirejee kazini kwangu, inakuwa ni nadra sana kufika na siku inaisha nikuwa bado niko nje. Asa hiyo inaniweka njaa na inafanya familia yangu inakaa hali ambayo si mzuri. Asa serikali ingeangalia hali hii ingekuwa ni mzuri, ipanue barabara, barabara na sehemu ambazo zina mashimo mashimo zizibwe, sababu hizo ndio chanzo za jamu. Magari madogo hayawezi pita mashimo. Asa katuli anawasubiriana, maroli yanapopita na magari yanapopita ndio jamu inazidi kuwa kubwa. Sisi wengine tunaumia wananchi. Serikali hebu tuangalie hapo tafadhali. Tunalilia sana serikali na kwa mwaka mingi tunalia sana serikali. Mko wapi?
Matangazo ya Kumekucha Afrika na kujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo haya na vipindi vingine kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vile vile tunapatikana katika Facebook na Twitter. Lakini msikilizaji, tunapenda kukumbusha kwamba kuna uchaguzi wa nchi mbili muhimu sana ambao unakaribia. Tarehe 4 ni Rwanda.
Naam, ni Rwanda tarehe 4, halafu Kenya Agosti 8.
Basi msikilizaji, ukae chonjo, ukae tayari kwa habari moto moto kabisa, matukio mbalimbali ya uchaguzi katika nchi hizo mbili kupitia idhaa yetu ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Vile vile unaweza toka kutuletea taarifa nyingi kabisa kupitia huo mtandao wetu kwenye website yetu www.voaswahili.com. Tutumie maoni yako, tuambie unataka kusikia nini, unataka kusikia habari gani katika matangazo yetu. Hivi sasa basi, baada ya sekunde chache, mwenzangu Sande Shomari atakusomea muktasari wa habari.
Mke wa Rais Robert Mugabe amemtaka rais huyo mwenye umri wa miaka 93 amtaje jina lake kama mrithi wa utawala wake. Grace Mugabe, ambaye anaaminika kwa kiasi kikubwa kufahamu matakwa ya rais huyo, alitoa maelezo hayo jana Alhamisi wakati akihutubia mkutano wa idara ya wanawake katika chama cha ZANU-PF mjini Harare. Jenerali wa juu wa jeshi la Marekani anasema bado hakujawa na mabadiliko yoyote licha ya tangazo la Rais Donald Trump kwenye ukurasa wake wa Twitter juu ya sera ya watu waliobadili jinsia zao kuzuiwa kujiunga na jeshi na kushiriki kwa namna yoyote katika jeshi la Marekani. Mvutano unaoendelea huko White House ulionekana wazi jana Alhamisi wakati mkuu wa mawasiliano Rais Trump Anthony Scaramucci kuwashutumu wale wanaovujisha habari na taarifa za kudhalilisha kuhusu utawala wa Trump kwa kuanza kampeni ya maneno makali akiwalenga wapinzani wake. Scaramucci alimlaumu mkuu wa utawala White House Reince Priebus na mkuu wa mikakati wa White House Steve Bannon katika mahojiano na jarida la New Yorker. Viongozi wa Republican kwenye baraza la Senate wanajaribu kupata ungaji mkono wa kiasi kidogo katika sheria ya afya ya Marekani baada ya kushindwa kuiondoa moja kwa moja na pia kuweka sheria mpya mbadala. Waumini wa Palestina na polisi wa Israel walipambana jana Alhamisi nje ya eneo takatifu katika eneo la Old City ndani ya Jerusalem baada ya Israel kuondoa baadhi ya hatua za usalama iliyoweka mapema mwezi huu.
Ni hayo tu kwa leo katika matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Hapa studio leo nilikuwa na mwenzangu
Sunday Shomari.
Mwelekezi wa matangazo yetu ni Deodon Chibairo. Mimi hapa ni Mary Mgawe. Sote kwa pamoja tunawatakieni nyote asubuhi njema.